Ostirala dugu gaur eta ostiraletan noi dugun bezala gaur 8ren aurrerapena izango dugu. Pasaden astean Xabier Izagarrekin egon ginen eta orain Amagoia Mujika kazetariarekin tokatzen zaigu eta hementxe dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon Amagoia, ze moduz?
Ondo, arratsaldeon.
Bueno, gaur 8a badagoia, laister denok irakurtzeko eta errepasatxo bat emango diogu aste honetan aurkituko dugunari. Gaurkoan hiru gai ekarriko dizkiguzu eta lehenengoarekin hasiko gara ondo iruditzen baldin bazaizu, izan ere atzerrira begira jarri zarete erreportai batean Kolombiako desagertuen bilaketarako unitate bereziko zuzendariarekin egon zaretelako.
Bai, hori da, Inara Lertxundik egin dio elkarrizketa zabal bat, Luz Marina Monzoni, abokatu kolombiarra da, eta hain justu bera izendatu dute Kolombiako desagertuen bilaketarako unitate bereziko zuzendari. Unitate berezi hau oraindik ez dago martxan, Habanako akordioan adostuta dago sortzea, eta puntu hortatikan aurrera, ehun taldetik gorak proposatu zuten Monzon izatea, ez, Luz Marina Monzon izatea talde hortako zuzendaria, eta orain martxan jartzeko prozesuan daude, eta orduan, bueno, esplikatu dio Inarari pixka bat ze puntutan dagon, eta ze lehentasun da ze helburu izango ditun unitate berezionek, ez. Oso interesgarria da elkarrizketa, bueno, batetikan esaten du sekulako lorpena dala eta dala desagertutako pertsonen senideek egin duten borrokaren ondorio izango dala unitate berezi hau. Eta unitate berezi honek edukiko du sekulako lana eta sekulako erronkak aurrera begira, ez? Batetikan gerraren ondorioz edo gerraren testu inguruan desagertu diren pertsonen benetako unibersoa marrastu nahi du, hau da, behaien inguruko ahalik eta informazio gehiena bildu eta testu inguruan kokatu desagerpen horiek. Hamarkada hauetan guztietan aurkitu diren gorpuzkinak identifikatzeko lana bizkortu nahi du unitate berezi honek, eta hortarako baliabideak behar dira noski. Eta gero gorpuzkin horiek identifikatu ondoren gorpuzkin horien entrega ere koordinatu nahi du, hau da, beren senide eta ingurukoen eskuetan jarri amaiera alik eta duinena izan dezaten pertsona horiek, ezta? Eta hori bezala iturri desberdinetatik lortutako informazioa koordinatu eta gurutzatu eta frogatu eta hori guztia egin nahi du. Sekulako erronka da aurrera begira unitate berezi hontan daukatena. Eta berak esaten du oso erronka garrantzitsua dela. Zorra handia dagola Kolombian desagertutako pertsonen senideekin, eta bea presnagola bere honen emateko lan oso serio horren aurrean, ez? Eta, bueno, hortan dabiltza, oraindik ez dago azpiegitura osatuta, ez daukate oso seguru zenbat diru bideratuko den hortara, baina, bueno, martxan hasteko prozesu hortan.
Aipatu duzu, aurrera pauso bat handia dela unitate hau martxan jartzea bera, eta egia esan, Kolombian dagoen egoera ikusita, senide askok esan duzu bezala, eskertuko dute ere unitate honek egingo duen lana, ez da?
Monzonek berak esaten du elkarrizketan, ez? Behaien lehendabiziko lana izango dela epe motzean, hobi komunetan aurkitu diren gorpuzkiak identifikatzea. Eta esan du, hobi komunetan gorpuzkin asko, gorputz asko topatu dituztela pilatuta, eta oraindikan norenak diren jakin gabe daudela. Orduan pentsa, zenbat familia dauden, zea hortan, ez? Egoera latz hortan, importantea dira gauza horiek bere tokien jartzea. Eta borondatea behintzat, badaukatela esaten du Monzonek, hori bai, pixkat espektatiban edo ikusi behar da zenbat diru bideratzen duen gobernuak, hortarako zehatz. Zegia esan, ez da txantxa, 260 pertsonako lantalde bat osatzeko asmoa dute, orduan, oso handia da.
Bai, eta horretan egiten den inbertsioak ere eragin aukiko du egin daitekeen lanean, eta ez, beraz ikusiko dugu nola doan hori aurrera, esan bezala, lehenengo elkarrezketa gaur sortzian, bueno, izango duguna gaur behintzat komentatzen ari garena, Monzoni egindakoa, ba, bueno, Kolombiako desagertuen ingurukoa. Eta Amagoia, bigarren gai bat ere, karriko diguzu gaurkoan, eta ez gara inurruti joango, izan ere, Basko Navarro trenaren erakusketaren inguruan egin duzu erreportai bat?
Bai, Jon Salgado lankideak egin du erreportajea Basko Navarro trenaren inguruan, treniko bezala ezagunagoa omen zan garai hartan, eta Gasteiztik pasata Bergaratik barrena Lizarraraino joaten zan trenbidea zan, guztira 143 kilometro ustet, eta oso erreportaje simpatikoa da, ez samurrago Kolombiako gaia baino, ez? Ba, duela 50 urte egin zuen azkenengo bidaia Basko Navarro horrek, tren horrek, eta orain Gasteizen irekita dago Bitalkutxa Fundazioaren egoitzan, ba, tren horren inguruko historia jasotzen duen erakusketa polit bat, ez? Orduan, bueno, ezagutzen dutenentzat, ba, izango da nostalgiaz bisitatzeko erakusketa bat, eta ezagutzen ez dutenentzat, ba, kuriosidadez, ez? Orduan, bueno, esaten dana da, 143 kilometro zian guztira, fase desberdinetan eraikiak izan zienak, eta zan trenbideztuko tren bazen, itxura euskorra bazuen ere, ba, nonbait garraio ezin hobea zen euskal orografia malkartxuan osondo moldatzen zalako, ez? Eta milaka Gipuzkoar, Arabar eta Nafar erabiltzen zuten garraio bide azkarra eta merkea zala esaten du Salgadok bere reportajean, ez? Eta kuriosoa da, ba, merkantziak eramateko baliozu, baina pertsonak ere garraiatzen zitun, eta adibidez nabarmentzen du, ba, Arabako herri txikientzat oso importantea zela, ze Gasteizekin lotura oso importantea zela trena, ez? Orduan, esan deun bezala, ba, bia 50 urte ez dagola martxan, baino Basko Navarro trenaren ibilbidean zati handi bat oraindik bisitatzeko moduan dago, bide berde bilakatuta dagoelako. Orduan, oinez edo bizikletaz egiteko oso ibilbidea aproposa omen da, eta garaibateko trenaren aztarnak nunahi topatu daitezkela esaten du erreportajean, ez? Ba, hor badaudela tunelak, zubiak, baita geltokiak ere. Orduan, oso gomendagarria den ibilbide txori proposatzen dute ere. Eta gero, bueno, badauka bere zentzua edo bere interesa ere, ez, erakusketa honek egunotan, eta hala jasotzen du Jon Salgadok ere, ez, ba, bazen tren bat gertukoak gerturatzeko, tren bat merkea, eta oso herri xumeari begirakoa, eta orain HTaren eztabaida bizi-bizi dagoen honetan, ba, bueno, kalterik ez ordako erakusketa bat ikustea, ez?
Bai, desde luego, eta ezagutzen ez dugun ontzako ere, gazteagoak gaztetxoak garen ontzako, ba, bueno, erreportai honek ere, ba, emango dizkigu jakitera ezagutzen ez genituen hainbat kontu eta informazio. Beraz, gaur sortzian irakurri beharko dugu Jon Salgadoren erreportaia. Amagoia, azken gai bat ere ekarri diguzu gaurkoan, eta ikerlarietara pasatuko gara. Izan ere, mundu mailako ikerlaria aipatuen zerrendan, ez? Javier Aizpurua ikerlaria sartu dute edo agertzen da, eta berarekin izan zarete.
Bai, egia esan oso ertz diferenteak ikutu ditugu gazteontako gaur sortzian, ez? Bai, ba, Javier Aizpurua, Donostiako Materialen Fisika Zentroko zuzendaria da, eta Donostia International Physics Centerreko nanofotonikako teoria taldeko liderra, ez? Eta munduan punta-puntan dabilen ikerlari eta zientzialari bat da, azkenengo 10 urtean oso lan importantea egindu nanofotonikaren arloan, eta orain pixkat berrikuntza edo da, ba, hor badago mundu baiako zientzia aldizkarien analisia eta bildumarako tresna oso sonatua omen dana, eta Clarivate Analytics izeneko zerrenda bat, eta oso importantea omen da horra gertzea, ez? Eta orduan Javier Aizpuruak lortu du hor sartzea, aipatu dute aurten, eta pixka bat aitzakia horrekin gerturatu gara beraren gana, zientzialari bat gertutikan, zientzialari baten lana gertutikan ezagutzeko, ze batzutan kanpotik ez ikusten ditugu hori laborategiko xagu arraroak bat dira bezala. Eta egia esan, bueno, Nik egin dut elkarrezketa, eta oso, oso gustora egin dut elkarrezketa bat izan da, zetopatu dut bere lanarekin apasionatua dagoen zientzialari bat, eta pixka bat esplikatu ditena, ba, bere eguneroko lana zein dan, eta zein importantea den ikerkuntza ba, gizarte hobeago bat egiteko orduan. Eh? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, pixka bat Javier Aizpuruakin polita izan da gainea, ba, beak mundu mailan ibili da formakuntzan, Estatu Batuetan eta Suedian punta-puntako unibertsitateetan, baina aukera bat izan zuen Donostira bueltatzeko, eta, bueno, erabakia zaila izan zen arren, ba, Donostira bueltatu zen, eta erabaki zuen hemendikan egitea bere lana. Eta, bueno, ba, komentatu dit, Donostian, igual ez dakigu, baino nanoteknologiaren inguruko polo oso importante bat sortu dela azkenengo urteetan, puntako ikerlari asko Donostian daudela lanean, eta pixka bat nanoteknologiaren arloan, ba, Donostia mapan kokatu dela azkenengo urteetan, eta, bueno, interesgarria dira gauza horiek jakitea ere, ez? Eta bueno, bea oso pozik dagoela aipamen honekin, emango diola, bueno, bultzada emozionala ere esaten du, mm-hmm. ba, pixka bat bere bidean segitzeko, eta gero, bueno, ba, proiektua aurrera ateratzeko ere, ba, laguntza seguraski, ez? Eta, bueno, ba, hori oso interesgarria izan da, hitz egitea zientzialari batekin, ba, emozioez, hitz egitea adibidez, bueno, urtean 20-30 bidaia egiten ditu, Asiara, Estatu Batuetara, Europa guztian zehar, ezakit, hilabetean bizpairu bidaia, eta nola esaten dizu, nahiz eta gaur egun adibidez, bueno, teknologia berriek aukera eman jendearekin egoteko aurrez aurre egon gabe, pues telekonferentziak diala edo bestelako tresnak diala, ba nola oraindik beak garrantzia ematen dion aurrez aurreko bilera hoiei, ez? Ta esaten duen aurrez aurre oraindik ere zientziak behar duela gizakien aurrez aurreko hartu eman horretatik, ez? Holako gauza kuriosoak espero ez nitunak eta hoixe.
Eta seguruenik horrelako zientzialariei gutxitan galdetu zaienak edo gutxitan hitz egin diren kontuak haiekin, ez da?
Bai, nik pixka bat baneukan nire asmoa edo helburua bazan hori. Bueno, nola da zientzialari baten egunerokoa, nola dago bere agenda, zer egiten du, nola bia bilera horiek, eta, bueno, beak ere egia esan erraztu dit bidea, ez? Bueno, eta ondo, eta oso, bueno, interesgarria.
Bueno, ba, hortxe Amagoia Mujikak egindako elkarrizketa ere, gaur 8an aurkituko duguna. Ez dakit Amagoia, bueno, aste honetako gaur 8a ere benetan interesgarria, hiru kontu hauek esatziarekin bakarrik irakurtzeko gogoa sartze zaigu, eta ez dakit beste zerbait esateko geratu zaizun?
Bueno, bestelako baditugu editorial oso interesgarriak ere, beti bezala askeroko komikia, eta, bueno, gehiago ez dut aurreratuko, ze bestela dena esan behar dut.
Hori da, ez dugu spoiler osoa egingo, ez? Zatitxo bat bakarrik.
Zatitxo dugu pusketatxo
bat. Bueno, ba, hortxe geratzen zaigu, astenetan gaur 8an aurkituko dugunaren lagintxo bat, guztia ez dugulako esango, irakurle jutziko diogulako ere irakurtzen beraien kaxa. Amagoia, eskerrak eman berrezkiz dugu gure partez, gaur 8ko kontua gurera hurbiltzeagatik, bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, beraz, bitarte honetan, ondo segi?
Ba, berdin, ondo segi zuek ere.
Urrengor arte.
Bale, agur, gero arte.